Du lytter til P1.
Hej Rasmus. Velkommen til Danmarks Radio.
Tak, Kasper.
Går det godt?
Det går så godt.
Når du tager på ferie, ikke? Har du så lydbøger med? Hører du lydbøger?
Nej.
Det gør du ikke? Nej. Af princip?
Men fordi jeg synes for mig, at det at læse,
ja,
er ligesom det forbundet med det at sætte sig ned med papir i hånden.
Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi jeg kan også rigtig godt lide at læse. Men jeg har så haft, altså hvert år har jeg haft en forhandling med min familie om, hvor mange bøger man tager med. Mm. Fordi de vejer vildt meget. Men fordi du ved ikke, du kan ikke vide, hvilken bog du får lyst til at læse, forstår du mig?
Ja.
Og så nogle gange har jeg taget 5 bøger med.
Jeg er jo tilfalds for den bekvemmelighed, når jeg har med musikken at gøre.
Ja.
Der solgte jeg min CD-samling,
ja, det
da vi flyttede for nogle år tilbage.
Ja, jamen, det har jeg også gjort, ja.
Så røg den ud.
Ja.
Den var blevet sådan et totem over min smag ind til Spotify. Ja.
Vi har for længst vendt os til at have adgang til al musik, der nogensinde er lavet, uanset hvor vi befinder os. I gamle dage gik vi måske i biografen en gang om måneden. Nu inhalerer vi hele sæsoner af serier liggende i vores senge, indsmurt i osterejer og kun delvis påklædt. Som en form for dekadente børneherskere vurderer vi konstant, om de kulturprodukter, der har taget de involverede år at udvikle, underholder os hurtigt og effektivt nok. Senest er lydbøgerne slået igennem og er nu godt på vej til at udkonkurrere den fysiske bog. Og det er da også smart, at man kan ligge på stranden og lytte til en krimi, mens man betragter havet og børnene, der lydløst leger i vandkanten. Problemet er bare, at som alle de andre streamingprodukter er også lydbøgerne så billige, at forfatterne stort set ingen betaling får. Spørgsmålet er, om vi er ved at nå en grænse, hvor det bliver stadig tydeligere for alle, at pris og kvalitet følges ad, at kvaliteten af kulturprodukterne falder proportionalt med prisen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her streamingspørgsmål og os som kulturforbrugere, har jeg inviteret Rasmus Rix Pedersen. Han er ekspert i streaming, lektor på RUC på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og Artificial Intelligence og Datafied Communication. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Okay, du kan bekræfte det. Det er jeg glad for. Velkommen til, Rasmus.
Tak.
Rasmus, du er så ekspert i musikstreaming. Du har skrevet PhD om emnet, og jeg har en lille bagtank med at invitere dig i studiet i dag, og det er, at jeg har på fornemmelsen, at litteraturen står over for at lide samme skæbne, som musikken har lidt for år tilbage. Jeg er forfatter, og jeg får et sted mellem 2 og 3 kroner, hver gang nogen lytter til mine bøger, og de skal vist nok lytte dem helt færdigt den dag. Det er ret meget mindre end de 30-50 kroner, jeg fik per bog, dengang at folk købte fysiske bøger. Det minder jo lidt om, at en musiker får 0,02 øre, hver gang jeg hører en af deres sange på Spotify. Så hvis nu vi forfattere skal lære lidt af, hvad der skete i musikindustrien, så kan man måske begynde med at spørge, hvorfor var der egentlig ikke nogen, der lyttede til Lars Ulrich, da han i slut 90'erne og starten af 00'erne sagde, at det var et problem, at folk downloadede deres musik gratis på Napster?
Grundlæggende var den store udfordring der jo, at Lars Ulrich er Lars Ulrich. Så han var tromslærer i et af de største bands i verden, og havde
formentlig
masser af millioner stående på kontoen i forvejen. Og det vil sige, at hans position at sige det herfra var som en, der i forvejen havde tjent rigtig, rigtig mange penge. Og tækket på det tidspunkt var, at det handlede om egentlig bare at generere endnu flere penge til en maskine, hvor det var, der var nogle få stjerner, der i forvejen tjente alt for meget. Så
han var den forkerte eksponent for den kamp?
Ja, eller han blev billedet på, hvorfor det var nødvendigt at demokratisere distributionen, sådan så alle kunne få en plads, og så man kunne fordele pengene ud over langt flere hænder.
Men Rasmus, hvis vi skal prøve at gå lidt tilbage og så forstå, hvordan musikindustrien havnede i den situation, den er i dag, hvor streaming så totalt har ændret markedet. Kan du ikke fortælle, hvad der skete, dengang man gik fra at sælge CD'er til at sælge streams?
Jamen, grundlæggende så gik man fra, at musik var et produkt, som man solgte, til at musik var en service, som man køber sig adgang til. Og i det, der sker flere forskellige ting. Der sker sådan kulturelt det, at vi på en eller anden måde ikke længere investerer ind i det enkelte værk. Så som forbrugere, så køber vi adgang, og det vil sige, at den der relation og udvælgelse af, at det her værk, det er det, jeg gerne vil beskæftige mig med, og det giver jeg tid og plads til at udfolde sig, den er ikke nødvendigvis til stede. Så det fører til sådan et mere fragmenteret forbrug, men det fører også til sådan en mindre relation imellem forbrugeren eller lytteren eller fanen og så den kunstner som har skabt det her. Og i det så kommer der en udvikling, hvor det er at man begynder at blive nødt til at opfinde andre ting for at prøve at holde fast i den der loyalitet. Det vil sige, at udgivelsesfrekvenserne stiger. I stedet for, at man måske kunne udgive et album hver tredje eller fire år som musiker, så bliver der lige pludselig en forventning om, at man faktisk kontinuerligt lægger nyt indhold ud, sådan så man kan holde fast i de der fans.
Så man hele tiden bliver oplevet som relevant? Eller?
Så man bliver, hvis man forsvinder fra radaren i et år eller to, som mange musikere kunne finde på at gøre for 20 år siden, mens de gik i studiet og skrev nye sange og indspillede dem, jamen så forsvinder man simpelthen helt fra folks bevidsthed, og så kan det være rigtig svært at træde tilbage ind i den rolle efterfølgende. Og så sker der det økonomisk, at fordi vi faktisk begynder at lytte til meget mere forskellig musik med streaming, så bliver pengene også fordelt over langt flere forskellige hænder, og det vil sige, at indtægtsgrundlaget for den enkelte musiker bliver lige pludselig væsentligt lavere. Så det, som fra et kulturelt perspektiv måske kan ses som en demokratisering, at vi får mulighed for adgang til langt mere forskelligt indhold, og vi bruger de muligheder. Det bliver en kæmpestor økonomisk problem for de enkelte kunstnere.
Ja, fordi det betyder så, det er svært at leve af, simpelthen at være musiker i dag. Altså, du kan ikke leve af dit pladesalg, eller din streamingsalg, hedder det.
Der er i hvert fald sket et markant skifte, fordi fra at pladeudgivelserne var sådan det bankende hjerte i musikbranchen, så er det gået over til, at det er livescenerne, der er det. Så der er meget få musikere, der i dag kan leve udelukkende af at udgive plader, og så er det langt de fleste, de har det som en lille bitte indtægt, eller ingen indtægt, og så er det på livescenerne. Når de så har udgivet noget og er oplevet som relevante, så kan de sælge billetter til deres koncerter, og så tjene penge.
Men det er jo derfor, at du siger, at frekvensen også stiger. Det er jo fordi, det er et visitkort.
Ja.
Og du skal hele tiden forny det visitkort. Du skal hele tiden gøre opmærksom på dig selv for at kunne sælge koncertbilletter. Det er det.
Præcis.
Rasmus, hvad tror du, det har ændret lyden af den musik, vi hører i dag, at alting bliver streamet? I forhold til dengang, man gik ned og købte en CD. Altså, jeg købte måske en CD i gamle dage en gang om måneden, ikke?
Ja.
Og den var dyr jo. Den kostede 200 kroner eller sådan noget. Og så, altså, det var mange penge for mig, hvis jeg var på SU eller sådan noget, ikke? Og så gik man hjem og hørte den og glædede sig til den. Hørte den sådan konstant i en hel weekend. Det er ikke fordi, at nu sidder jeg og begynder at romantisere de gode gamle dage. Men tror du, det har ændret lyden af musikken? Altså...
Er det helt sikker på? Altså, fordi altid, når vi har nye medier, så fører de til nye måder, til nye æstetiske normer. Så det vi kan se, det er jo, der er en udvikling, hvor det er i hvert fald på blandt de mest populære sange, så bliver de kortere i de her år. Og det gør de egentlig på baggrund af, at nede i 50'erne og 60'erne, der var popsangen egentlig også rigtig korte. Så blev radioen det store medie til at opdage og sælge musik igennem. Og der var nogle radio-DJ's, der fandt ud af, at det var ret interessant at kunne tale ind over introen og outroen og selv styre flowet i det. Så begyndte man at lave dem længere. Så begyndte man at lave en længere intro og en lang outro, sådan så det var, at man kunne ligesom imødekomme det medie. Og nu forsvinder den logik, at man skal på radioen for at være et hit. Og så skærer man det overflødigt fra. Til gengæld så tjener man penge for hver gang, et nummer bliver afspillet. Så hvis nummeret bliver kortere, så kan det blive afspillet flere gange. Og det vil sige, så kan der tjene flere penge på det i virkeligheden, og man kan blive... Så der er nogle logikker indbygget i de enkelte medier, og det fører til, at musikken, vores æstetiske forventninger til musikken, den forandrer sig.
Okay. Jeg kan ikke lade mig tænke på pladeselskaberne og forlagene, som jeg selvfølgelig selv har kontakt med som forfatter. Det er som om, de laver nogle aftaler med Spotify og Mofibo, som er enormt dårlige for kunstnerne i hvert fald. Hvorfor er der sådan nogle dårlige aftaler? Hvorfor kan man ikke lande nogle bedre aftaler, som er gode for alle? Altså, hvor man får sådan et mere bæredygtigt miljø?
Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Ja. Jeg tænker, der er to dynamikker i det, som ligesom trækker begge to i den her retning. Den ene er, at de fleste af de virksomheder, der udbyder de her ting, det er jo ikke kulturvirksomheder. Altså, de er ikke en del af kulturindustrien, det er tech-virksomheder. Den idé, vi har om, at hvis man er et forlag eller et pladeselskab eller en public service institution, så arbejder man for at fremme kunsten. Det er jo ikke nødvendigvis det, som de her virksomheder gør. De er ude på at optimere et tech-produkt, som de kan sælge til nogle forbrugere.
Ja.
Og i den proces, så bliver der selvfølgelig fokus på at reducere omkostningerne, og omkostningerne, når man har en streamingtjeneste, det er jo langt overvejende den pris, man skal betale til dem, der producerer indholdet.
Ja. Det er bare noget underligt noget, at dem, der producerer indholdet, altid taber. Jeg forstår det ikke.
Men udfordringen bliver jo, at der opstår sådan en, for mig at se, sådan en eller anden form for kamp imellem, forbrugernes lyst til at have adgang til uendelig store mængder indhold, mm. og egentlig ikke betale noget for dem. For det er jo det, som internetkapitalismen på en eller anden måde har vendet os til.
Yeah.
Vi kan få adgang til mailserver, vi kan få adgang til søgemaskiner, vi kan få adgang til streamingtjenester, vi kan få adgang til nyheder, mm. uden at betale for det.
Yeah.
Og fordi at kulturprodukter tager vores opmærksomhed, næsten hele vores opmærksomhed, så bliver det svært at få reklamefinansierede modeller til at fungere i forbindelse med dem, og så bliver man nødt til at kræve betaling, men vi som forbrugere er ikke særlig villige til at betale, ikke særlig meget i hvert fald for det her, og det forplanter sig ned igennem.
Yeah.
Men der er også det der med, at demokratiseringsprojektet på den måde, at prøve at sprede brugernes opmærksomhed og prøve at få flere nicher frem, har faktisk på nogen måde lykkedes med den digitale distribution. Og det fører så yderligere til, at selvom at kagen er i forvejen lille, men så bliver den så ovenikøbet også fordelt mellem endnu flere mennesker, skellet mellem at være professionel kunstner og være amatørkunstner, er blevet næsten ikke eksisterende, i hvert fald sådan, i markedstermer. Det er udelukkende nu en kvalitetsforskel, der ligger i det. Og det gør, at det udvander muligheden for at få sådan en bæredygtig økonomi som kunstner.
Fælles for alle de her streamingtjenester, det er, at det man får foreslået som forbruger, det er noget, der er blevet udvalgt af en algoritme på baggrund af tidligere valg, man har truffet. Men du har beskrevet den her algoritme som en falsk ven.
Ja.
Hvad ligger der i det?
Jamen, altså, streamingtjenesterne vil rigtig gerne give os det indtryk, at de algoritmer, der anbefaler ting på deres tjenester, egentlig bare er en ven, der kender os rigtig, rigtig, rigtig godt. Mm. Endnu bedre end vores rigtige venner. Fordi den kender vores allermest hemmelige forbrug, de der guilty pleasures, vi har, og kan putte dem ind også.
Ja.
Og kan anbefale musik eller bøger ud fra det. Og det, der er fejlslutningen i det, det er, at det, der driver de algoritmer, det, de bliver optimeret til, det er ikke nødvendigvis at give mig en anbefaling, som jeg ikke kunne leve uden. Altså noget, som jeg aldrig nogensinde havde set komme, men som bare er noget, der rører mig dybt og ændrer min verden. Det, de er optimeret til, det er at få mig til at bruge deres platform så lang tid som overhovedet muligt. De er optimeret til at sikre, at den forretningsmodel, som streamingtjenesten har, bliver tilgodeset. Så på den måde, så er det en fejlslutning. Men det er også en fejlslutning, fordi at algoritmerne har ikke adgang til vores følelsesliv. Altså, de kan ikke opleve kunsten. De kan høste metadata på, hvordan vi forbruger det. Og det vil sige, at i stedet for at anbefale ud fra kvalitative kriterier, som jeg siger til dig, jeg har læst den her bog, den rørte mig virkelig dybt, du skulle tage at læse den, så bliver det til, at vi har tidligere læst bøger, der minder om hinanden. Og jeg brugte i øvrigt lang tid på at læse den her bog, jeg læste den helt til enden, og derfor er det nok også en god til dig. Men om det er fordi, at jeg er blevet tvunget til det, eller om det i virkeligheden var mine børn, der lånte mit login og læste den bog, det ved vi ikke noget om. Det er udelukkende en kvantitativ beskrivelse af, at man har tilbragt noget tid på det. Og det fører til nogle andre kvalitetskriterier, end det stille og roligt skred i de kvalitetskriterier, som vi bruger til at sige noget om et bestemt værk er relevant eller om det ikke er.
Betyder det ligefrem, at der er mindre avantgarde? For det, jeg hører dig sige, det er, at vi får nogle mellemprodukter, vi får nogle sådan et lykkepilleprodukt, hvor man har skåret toppen og bunden. og så får du ligesom midten, eller hvad? Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, eller ikke helt måske. Hvad hedder det? Fordi, altså, fordi det der med, bliver avantgarden, får den desværre i... Ja, på nogen måde gør den. Økonomisk gør den helt klart. Fordi at lige pludselig så bliver det, der er avantgarde, som er nicheorienteret, har et lille publikum. Det kommer lige pludselig i konkurrence med alle mulige amatørprodukter også, som ligger sådan i det samme niveau med antal brugere. Så på den måde, så økonomisk er der en udfordring. Men mulighederne for at producere og udgive og være tilgængelige har aldrig været bedre, end de er i det digitale miljø. Så det er sådan en dobbelthed, at på den ene side, så er det derude, og folk forbruger det. Men de økonomiske rammer omkring det at gøre det at skabe den kunst til en profession, de begynder at blive udvandet.
Ja, når man kigger på musikstreamingen sådan, og udviklingen de seneste år, og man kan forvente, at det bliver sådan nogenlunde det samme for bøgerne og forfattere, fordi at lydbøgerne virkelig er ved at udkonkurrere den fysiske bog. Så er det jo sådan, så er det jo ligesom med musik, altså man betaler abonnement på 100 kroner om måneden, og så har man så adgang til alle de her titler. Og hvis man så hører en eller anden bog, eller begynder på en eller anden bog, og den ikke lige falder i ens smag, jamen så kan man gå videre til den næste bog. Er det godt, tror du? Altså tror du ikke, at det skaber en dårlig kulturforbrug? Og jeg kan mærke det på mig selv. I modsætning til, da man gik i biografen, man købte en billet og gik i biografen, og man satte sig ned, eller man havde købt en bog til 300 kroner, eller man havde købt en CD til 200-300 kroner, og man gik hjem og hørte den, så gav man den jo en chance, ikke?
Ja. Altså, der er helt klart noget med, streamingmediet inviterer ikke til, at man lader værket vokse på sig.
Mm-hmm.
Altså, at man giver en chance. Den der investering, altså det er så hurtigt, det er så nemt og bekvemt at skippe videre til noget andet. At det kommer vi meget nemmere til at gøre, hvis ikke tingene fængende lige med det samme. Og det er helt klart, det kommer til at have nogle konsekvenser i forhold til, hvad det er for noget indhold, der klarer sig godt, og hvad der ikke gør. Men det får jo effekter i forhold til, hvad der bliver anbefalet. Så det er egentlig, altså, det får nogle endnu dybere konsekvenser, end bare det, at når jeg lige interagerer med den her serie, eller det her stykke musik, at hvis det keder mig, så skynder jeg mig videre til det næste. For det får også den effekt, at den type af indhold, som understøtter, at man kan gå til og fra det, er mindre sandsynligt, at det kommer til at irritere så meget, at vi skipper. Og det vil sige, så begynder algoritmerne at anbefale mere af det. I musikverdenen, der handler det rigtig meget om sådan noget funktionsmusik. Altså, noget af det, der bliver skubbet rigtig meget frem på Spotify, det er musik til at arbejde til. Altså sådan minimalistisk klavermusik til at arbejde til. Eller, hvad hedder det, yogamusik til at slappe af til. Eller, som lige pludselig begynder at fylde mere, og hvor vi faktisk ser, at nogle musikere, som har været helt perifære i en traditionel musikindustri, lige pludselig faktisk begynder at tjene ret gode penge på streaming, fordi at det understøtter den type af engagement, som du snakker om her, som er, at det at lytte til musik, det er noget, som vi gør samtidig med, at vi også gør noget andet. Kvantitativt, så fungerer det ret godt. Så hvis man bruger kvantitative kvalitetsparametre til at sige, om det her var en god anbefaling, jamen, så fungerer det godt, for statistikken siger, vi bliver længere tid på Spotify, hvis vi får den her type anbefalinger. Men har vi en større kunstnerisk oplevelse ved det? Det er jeg ikke helt sikker på.
Som forfatter, altså hvad skal man gøre for, som forfatter, altså for ikke at drukne i det her gigantiske marked, som Mofibo er? Jeg ved ikke, hvor mange titler der er, men det er tæt på millioner, tror jeg. Altså, hvad skal man gøre som forfatter? Er det allerede for sent? Er slaget allerede tabt? Skal man bare se i øjnene, at du kan ikke få nogen penge for at sælge bøger længere. Du kan godt bruge 3 år på at skrive en bog, eller 4 år, eller hvor meget man bruger, men du får ikke noget for at sælge den.
Altså, i musikbranchen, der har man jo prøvet en del tid efterhånden at se, om man kunne bygge andre alternative modeller op og sådan noget. Og den store akilleshæl er, at forbrugerne er ikke rigtig villige til at betale flere penge for det, og så bliver det svært at skabe noget, der genererer noget. Men nogle af de muligheder, der opstår ved det her, er jo, at de her platforme i stigende grad bliver internationale platforme. Og det, der er nogen, ikke langt fra alle, men det, der er nogen, der har haft succes med at gøre, det er at prøve at opdyrke et internationalt nichepublikum. Så i stedet for at sige, at mit publikum ligger inden for de danske grænser, fordi
ja, i stedet min for at være bred, du behøver ikke at være bred i Danmark, du kan være smal i hele verden.
Jamen præcis, og så kan du faktisk nå op på et publikum, der alligevel i størrelse kan komme op i samme størrelse. Det er langt fra alle, der kan gøre det. Men man kan i hvert fald tænke i de tanker om det, om der er nogle potentialer i at sadle om til at udnytte nogle af de muligheder, der ligger i, at de her platforme er så store. Men man skal jo også være bevidst om, at det der er folk i andre lande, der også gør. Og det vil sige, at konkurrencen på et nationalt marked vil alt andet lige blive større, når det er, at det begynder at være internationale spillere, der agerer på det. Fordi at de privilegier, som man har som dansk kunstner i et dansk marked, de stille og roligt forsvinder, når det ikke længere er danske gatekeepers, der sidder rundt omkring og skal bestemme, hvad for noget indhold, der skal på hylderne.
Ja, jeg synes ikke, det lyder beroligende, Rasmus.
Nej,
overhovedet.
Det er jeg ked af.
Det er angstprovokerende. Men så omvendt, så kan man måske også kommentere for, at det er en overdreven bekymring. Altså, jeg har streamingbossen fra Netflix, han hedder Ted Sarandos, og han har sagt i et interview i New York Times her for nylig, at streaming har givet alle mulighed for at få noget, de godt kan lide. Så ligegyldigt hvilken smag man har, så kan man finde det på Netflix. Det samme kan man sige selvfølgelig om Spotify og også Mofibo, hvor de fleste bøger i Danmark bliver streamet. Så er det i virkeligheden en god ting for kunsten? Altså, at der er så et enormt stort udbud, og vi som kunstnere, vi skal bare lære at tilpasse os. Og det er bare sådan, det er. Men for kunsten er det godt.
For mangfoldigheden er det godt, tænker jeg.
Hvad mener du med det?
Altså mangfoldigheden forstået som, at hvad hedder det, i en verden, hvor gatekeeperne står meget stærkt i forhold til at kunne udvælge, hvad der får lov at komme ind på markedet, der, hvis man så er en del af markedet, så bliver det også nemmere at, hvad hedder det, at tjene penge på det. Hvad hedder det? Og der kan, altså sådan, det, som er sådan, den dominerende kvalitetsforståelse, har gode vilkår i sådan en model. Men hvis man abonnerer på en tanke om, at der også kan være andre former for kvalitet, end det, som forlagsbosserne eller pladeselskabscheferne synes er det rigtige, så giver de her digitale platforme faktisk mulighed for, at den der underskov af sådan noget kan gro. At lyrik kan få en ny position i det litterære landskab i forhold til, hvad der har været tid, fordi at det ikke er nødvendigt, altså fordi der ikke er lige så store udgifter forbundet med det at bringe det til markedet.
Men det er jo det, man altid har sagt, men på en eller anden underlig måde, så forsvinder pengene, før de rammer kunstnerne.
Og det er jo det, der er udfordringen i det, ikke? Det er det der med, at hvad hedder det, forretningsmodellen kommer ikke til at være streaming. Altså, så kom på musik, der har det for den type af musikere, at det er en måde at få det derud og få lov til at få det til at leve, og på den måde så giver det gode vilkår for kunsten og dens mangfoldighed. Men hvis man ser det som en profession, så er resultatet det stik modsat. Så bliver det virkelig en stor udfordring. Og der har musikerne jo så sadlet om, og de har kunnet sadle om, ved at opprioritere det at tage ud og spille på livescenerne, fordi det har man endnu ikke fundet ud af en måde at få erstattet det med teknologi, så der kræver det stadig, at vi betaler nogle 100 kroner for at få lov til at få adgang til vores yndlingsspilsted og se vores
yndlingsspilsted. Snart behøver det ikke at være findes rigtige musikere. Altså, jeg hører selv lydbøger, og så kan jeg vaske op imens, eller jeg kan foretage mig, du ved, et eller andet.
Ja.
Og det er sgu meget rart. Man kan gå en tur.
Jamen, det er jo enormt effektivt at gøre de der ting, ikke? Men det er også en anden form for oplevelse, når det så er, at man, hvad hedder det, ikke på den måde dedikerer hele sin opmærksomhed til kunstværket. Til læseoplevelsen i det her tilfælde. Men at det bliver noget, der foregår parallelt med nogle andre ting. Hvis vi skal tilbage til det der spørgsmål omkring, ændrer det indholdet? Så selvfølgelig gør det det, for det er det, der kommer til at performe godt på et lydbogsmedie. Ikke nødvendigvis det samme, som performer godt på et printbogsmedie, fordi det skal kunne gøre, samtidig med, at man også har sin opmærksomhed på, at man kører bil, eller at man vasker op. Og det ændrer jo ikke sådan fuldstændig radikalt fra den ene dag til den anden, hvad det er for noget indhold, men alligevel kan der godt ske nogle små skift, som stille og roligt forplanter sig i, hvad er det egentlig vores forventning til litteraturen er.
Det tror jeg, det synes jeg allerede, man kan se i litteraturen, det der. Der kommer kortere kapitler tit i de her store redbøger. Rasmus Rix Pedersen, det var super spændende at snakke med dig om streaming.
Det var en fornøjelse.
Ja, tak fordi du kom i dag. Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, Janus Kamera og Kasper Lundberg. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.